bukod po kay Jaira na nag-setup ng aming recording, wala pong kinalaman ng mga boss namin sa podcast na ito.
Ito'y puro katang isip lamang.
Yay!
Yay! May nakalimutan na naman ako. May nakalimutan na naman ako.
Oo nga eh. Hello po ulit sa inyong lahat.
At okay, buhay na. Buhay na.
Yeah, yeah, here we go. The ding ding ding.
Yeah, 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 yeah. Okay, okay. Fire away. That's on the tayo.
Nagbebenta na naman ng ano, nagbebenta na naman ng binatog sa kanto.
Uy, sarap 'yun. 'Yun ang nami-miss ko ngayon. Sa amin wala eh.
Yeah, wala na right now. Bago po lahat, welcome po ulit sa panibagong episode ng Laughler Talk, ang podcast ng katatawanan na kahit papano ay may kabuluhan. Ako po si Michael.
Ako po si Chito.
And I'm Preston. Hello.
At kasama po namin uli.
Hello aming... guys. Kamusta? Naubusan na sila ng guests, so bumalik.
Aming walang ibang guest.
Napanood na naman ito sa Netflix, ha? Red, ha? Netflix, ha?
Wow. Oh. Salamat.
Yan hindi po ka si na... Red Oliero. Hello, Red.
Hello, parang hello, hindi ka na-cupid dun eh.
Actually, napalit yung selecta.
Ah, selecta pala yun. Selecta pala yun. Oo, selecta pala.
Pero parang love pa rin ang topic ni Red doon eh. So, hindi pa rin...
Atakas? O, sige.
Talagang ano, love talaga.
Ako until makuha niyo yung mga madalas one topic. Ayaw pa ako payagan ni ano eh. Ayaw pa ako payagan ni Buese.
Eh paano ba yan? Related pa rin doon ang ating topic.
Wala tayong magagawa.
Okay, so ang ating topic naman sa araw na to eh tungkol pa rin sa love. At yun nga, pag-uusapang love, hindi magpapapigil kahit anong event, diba? Kahit ligawan pa yan.
May alam pala sa love tong si Buesa, no? May alam pala, no?
Tapos hanggang sa umabot yan sa kasalan at marami nga naging kasalan or weddings ngayong pandemic.
So Michael, anong inspiration? Bakit mo need itong topic na to? Si Michael, oh, ito ba most challenging role mo to date?
Oo nga eh. So, well, wala pa kasi nag-invite sa aking mag-MC sa wedding. But then joke lang, hugot pala yun.
Then, may anuncio.
May anuncio pala yun. Pero yun nga, parang prevalent or parang pumapayagpag pa rin yung mga pandemic weddings, kumbaga nga. Mm-hmm. Itong panahon na to. And Red, balita ko nag-host ka na ng isang wedding.
Yes.
Past few months?
Di ko sure kung nakadalawa or tatlo.
Ngayong pandemic?
Ano siya, parang hindi ko siya matawag na hosting. More of parang ang ginagawa mo lang is entertain people na nag-iintay nung feed sa Zoom. So parang kinukuha kami to entertain habang may lull sa wedding nila. Tapos pag nagsimula na yung ceremony, wala ka ng role.
I was lucky enough to attend one of those weddings. Kasi yung mga close friends ko, si Brian, si Brylons.
Si Brian. Hi, Bri. So, yun yung challenge, no? No, wala na yung, maski, siyempre, walang physical connection sa ano. Pero meron po kayo natendan na wedding. Sa kasimbahan pa rin kami, kaso sa Tagaytay.
Simbahan pa rin.
Hindi. Actual. Nung Hunyo ako, actual.
Parang nagkaroon nung medyo nagkaka-vaccines na tapos medyo sanay na yung mga tao sa protocol. Lumuluwag yung protocol. I think nagkaroon ng mga actual weddings. May mga inquiries din ako na ukuha pero parang natatakot pa ako. Or parang alam mo yung lumuwag. Kid na... Ikaw pa yung magbibigay ng COVID dun sa bagong kasi.
Yun yung wedding gift mo. No?
Wala ka pang bakuna, no, Red?
Meron na. May nga yung ano ko eh, second dose ko. Tagal na ako yung bakuna.
Pero sige ko, kasi parang last year, nung parang wala, hindi pa uso yung bakuna. Hindi pa uso, parang ano,
trend pa, lang. Wala pa talaga.
Hindi pa in season.
Nung ano pa, nagkaroon ng season na parang puro weddings eh. I think ito yung mga end of the year.
Naurong, no? Naurong.
Oo, na parang halos yung feed ko nun, punong-puno ng wedding posts. Kasi parang that was right after nilift yung matagal na ECQ.
ECQ, sa Metro Manila.
Yung second surge.
Naalala ko yung parang may friend ako na wedding dress designer. Tapos tinanong ko sa kanya, syempre nung nagka-pandemya, parang syempre wala yung mga business. So kinamusta ko yung business niya. Kamusta yung business mo? Sabi niya okay naman kasi daw wala naman nakaka-cancel na wedding eh. Namumuhulang. Ang problema nga lang niya, sobrang dami niyang aasikasuhin kasi naurong lahat na ano.
Oh. Imbis na medyo pero, na gaps between, no? Nawala.
Pero at least pag ganun siguro ano lang, 'di ba? Puro pantaas lang yung
oo. Nakakatawa,
no? So, parang pwede siyang mag-design ng wedding dress na Zoom, ano yun, Zoom
fan. Ano yun? 50% ang discount nun.
Oo. Oh, diba?
Tama. Para, makasal na mga manananggal yun.
Para siyang, ano, pwede siyang, alam mo yun, may Aerism. Yan naman yun sa Uniqlo. Ewan ko pero tayo. Pero,
sponsor.
Sponsor, mali mo. O, Uniqlo.
Oo nga, baka naman.
parang presko siya, no? Extra presko siya.
No, ano, huwag lang tatayo. Huwag lang tatayo.
I-reveal ko. Ano,
wala naman eh.
Huwag lang.
So, i-reveal ko yung kasal ni Brylums kasi parang di ba kami yung guy friends niya. So parang nag-send lang kami ng pictures na halos lahat nakapantaas pero naka-boxers lang lahat eh. Sa underneath. Yes.
Ganun talaga yung kuntaan dyan sa wedding. Parating may mga selfies na mga taong nakabarong tapos naka-boxers lang sa ilalim. Yung iba nga may leather shoes pa eh, tsaka dress socks. Talagang yung pantalon lang yung hindi sinuot.
Naka-leather shoes pa rin.
Oh, ako ginawa ko yun eh. Naka-boxers ako tapos naka-leather shoes ako.
Galing ah. Galing ah.
Ako lagi ko sana pero nasa office ako eh. So
yung ako yung pinan yung wedding na nagninong ako sa Tagaytay nga rin ginawa. Mm-hmm. Siguro, ewan ko, bakit? Dahil mahangin kaya. Pero ano, required ka, may mag-submit ka muna ng RT-PCR.
Ah, oh, talaga?
Negative test. Oo, oh, two days before.
Pero,
required ka magbigay.
Ano, sila magbabayad?
Parang ano siya?
Hindi, ako rin. Ako lang kami.
Ikaw na mag-a-attend, tapos...
Oh. Pero nangyari niya sa brother ko, ha, sa Tagaytay rin. Baka same wedding yun, sir. Baka yung pinag-inungan mo. Pero, parang ano, for me, parang theatrics lang siya minsan. Kasi like, if hindi naman kayo mag-stay doon all together after kayo mag-test, kasi di ba parang 2 days before, so between the 2 days naman, iikot ka pa rin. So,
hindi, ako nga, yung after that wedding, nagbilang na ako eh. Sabi ko, tignan natin 2 weeks ko may magkakasakit dito sa, sa mga umatid dito. Tignan natin. Wala naman ako nabalitaan.
Generally, wala rin po nabalita halos eh na nagka-COVID dahil sa wedding.
Kasi na. Baka mamaya maging ano, a wedding and a funeral yun pag nag-COVID.
Kasi honestly, ang Pilipino medyo nag-follow tayo ng protocol eh. Hindi tayo parang sa states na, ano mo yun, America! Yeah. Freedom! Parang gano'n.
Tama.
So,
kaso yung tayo, ano, yung meron ako na-attendan na isang wedding, pero sa ano naman, sa phone naman, sa lumang simbahan sa Makati, yung magandang simbahan doon sa May Guadalupe. Opo, parang gano'n.
Nakatabi ng Jollibee. Nakatabi ng Jollibee tapos sa kanto.
Hindi, sa ano yun eh. Sa Guadalupe. Sa ilumang simbahan.
Sa ilog.
Lahat na simbahan may Jollibee yung katabi.
Tama. Share kaya si Father.
Pero yun nga, ba? Doon sa wedding na inattendan ko, medyo nakakauna yung quality ng video kasi streaming lang siya, like normal Facebook lang yung pre-provide na stream. Parang so hindi siya ganun kagandahan. Tapos second, parang yung problem of attentiveness kasi mamaya syempre hindi ka lang naman doon nakatutok. Like kaganun ka lang habang siguro kumakain or may kausap. So pangatlo, yung angling din ng camera, saan ba nakatutok? So ang hirap i-follow yung wedding.
Wait,
pag ganun.
Are you saying nag-same day edit rin sila noon?
Wala nga, hindi ako sure. Pero phone, I mean, may friend lang na nag-stream nung wedding. So, hindi siya official, alam yun, official
stream. Pero pirated.
Pirated.
So, hindi kayo close enough para ma-invite ka. So, doon ka lang sa...
Yun nga yung nakakatawa doon kasi nakikita mo yung hierarchy. Parang, okay, merong close friends and family na nasa simbahan. Tapos meron yung mga nanonood lang sa Zoom.
Merong Michael Boyza.
Tama.
Siguro, we're talking about, ano, kasi we're talking about these observations. So, parang ano yung mga pros and cons? Kasi, tingin ko, like, personally, ang ano ko lang, hypothesis ko lang, kaya ang dami rin, hindi lang siya maraming naurong over the pandemic. Kaya parang the bulk is making it look parang ang dami nila. Pero parang feeling ko rin, on the practical side, marami rin gustong magbigla ang kasal ngayon kasi tipid. Tipid. Doon tayo invite, Kasi ano, di ba normally, may ibang tao nagtatampo. Oh, bakit ako hindi in-invite? Eh, right now, alam mo, magtampo ka, sabihin mo, pandemic.
Gets na eh. Gets na ng mga tao.
So, I think that's a pro na, for some, it's really a pro na, okay, more intimate, walang invite-invite.
Di ba sa amin, pinagbayad pa ako ng ano, kasi dalawa kaming imbitado, yung wife ko at ako, pinagbayad pa kami ng test. Gusto ko sana sabihin, pwede ba yung pambayad ko ng test, ibigay ko, kasi ninong ako eh. Idagdag ko na lang dun sa... Kaya sinagot ako nung kapatid ko, yung father. Ilan na nga lang kayo...
Yung pare?
Yung father ng bride.
Yung pare.
Sabi sa akin, kayo na ilan na lang kayo inibita, hindi ka pa pupunta. Sabi ko, sige na nga. Pero tama, ano kami, 10 kaming ninong, pero parang 4 lang kaming pumunta, ninong at ninang. Mm. Grabe. Yung iba, padala nyo na lang yung envelope. Ganun. Gcash nyo na lang o kaya ano.
Yeah. Oh, meron nga ano eh, kasama na yung bank details dun sa save the date.
Code, yung QR code nakalagay dun sa ano.
Yung QR code ng Gcash tsaka BPI, parang ganun.
So yun, pati reception tipid na, no? Maanda.
Pero nakatipid ba? Kasi dinideliver nila.
Yeah. Oo.
No, meron delivered.
Sa amin ano, ang na-encounter ko, meron siya, may pag-grab voucher sila. For the wedding.
Okay. So, voucher ang binigay. Ah, grab voucher.
Nice.
Pero ano kung gusto mo kainin, ganon?
Oh, pero parang ina-assess ko. Kasi like,
range na, mo, ano?
Baka mas mura pa rin siya kasi wala ka ng venue babayaran.
Oh, yung venue.
Ah, yung venue nga.
Saka wala kang tip sa waiter.
Ang masaklap though, sa ano? Ang napansin ko masaklap is yung mga nakapag-deposit na sa venue. Kasi diba sobrang priority yung mga yan. Mga 1 year before sila nag-generate.
Oh, yeah.
Wala, hindi na makukuha.
Pero ngayon, after more than a year of the pandemic, palagay ko, hindi na, siguro no early part ng pandemic, pero after more than a year ng pandemic, siguro wala na nagpa-reserve ngayon. Ngayon, nagmamakaawa yung mga yun na, baka gusto nyo dito, kahit kayong dalawa lang, ganun, di ba?
Yung pinaka-intimate of intimate weddings na lang bigla yung naging ano.
Eh, yung honeymoon, di ba binibidyo yung honeymoon?
Binibidyo?
Gusto ko? Ang content ng SDE, yun, eh, no? Yun na yung content nila sa SDE. Parang, sige, ito na lang, wala. Hindi tayo makapag-drone, eh. Kota na lang natin ng GoPro yung ano yung group.
Well, pwede mong artsy, lagi ng drone outdoor.
Hindi mo na drone sa loob ng ano, outdoor kayo mag-sex, parang ganoon. Ay, shit, sorry, sorry.
Sorry mo na, sorry mo.
13 minutes in, first malas wow.
May counter tayo. May counter tayo.
Ganun kasama.
Para iba, diba? Yun na yata yung SSDE, no?
Pero ang ano niya, medyo nakakornihan ako dun sa pinapadala yung pagkain. I mean, na-appreciate ko siya. Mm-hmm. Pero at the same time, kunwari, pag nag-host ka, minsan di ka pinapadala ng pagkain. Kasi para wala ko, hindi ka namang guest eh. Binayaran ka na, mapadala ko pa namin pagkain. Parang gano'n.
Hindi ka kasama sa bilang, hindi ka kasama sa bilang.
Oh, whereas kapag nandun ka sa actual event, buffet ka pa. Granted, tama, though, tama. Mahirapan ka kumain kasi ikaw yung usual na master of ceremonies eh. So, ikaw yung
record
eh. Mabilisan lang yung kain mo nun. Pero, from experience, ang namimiss ko is, ikaw yung unang kain eh.
Okay. Tama.
Yeah. Oh, kasi diba nagsimula, pinapakain ka niya kasi hindi ka makakain after eh. Parang
abang nag-ano.
Tama, tuloy ko lang
ka. Minsan parang pagkain, pare. Hindi yung pinainit lang sa chafing dish, alam mo yun.
Doon sa pinuntahan ko, di ba tines kami bago magano. Tapos mabilisan eh, paspasan din yung reception. Ano rin yung reception, medyo ang init ka, binuksan yung mga bintana lang doon sa lugar eh. Mm-hmm. Tapos, ang tagal ng picture taking ng mga tao, nagpi-picture taking pa ganyan. Tapos ang daming mga, siguro gusto na ligpitin ng mga waiter. Ang daming taong ano. Kinabahan talaga ako eh. Kasi sabi ko, ba't ang dami ng tao rito? Inihintay kami umalis. Sabi ko, ito kaya mga to, tines kaya to. Yung nga, di ba ka rin? Napaparanoid ka na kasi nga.
Ano ba Ningo Venture? Ano? Buba siya syudad? Yung ganyan?
Hindi ko alam.
Yun yung pool na ano, yun yung resort na na para may 700 people at one time yata.
Wow.
Pero kung konti lang kami rin sa reception, in fact, parang mga 8 tables lang, in iba mga wed, tapos ilan lang kami sa per table.
Pero sir, ikaw, sabi mo, di ba, earlier na they purposefully chose the venue na Tagaytay para mahangin. Tapos nandun kayo, walang hangin, so binuksan niyo yung bintana para lumamig. So,
kapalagay yun, ang ano doon, yun nga yung sinasabi ni Red kanina, advance na yung binayad yung reception. Mm-hmm. They actually, sila dapat, garden umulan.
Wala so, akong magagawa pag ganun.
Oo, so pinasok sila doon sa ano, binuksan na lang yung mga bintana.
So ano ba to, wedding review na ba tong podcast na to?
Parang ano?
Parang hindi ako masyado natuwa nung dumating yung mga waiter.
Hindi kami pinakain.
Ang irit, ano irit, ang irit sa venue. Ano ba itong pinili nilang venue?
Mga mansel, hindi matching.
Four guys and a wedding. Ganun yung...
Pero doon po, balik tayo sa review. Dadagdag ako sa review doon sa ano, doon sa pinuntahan namin naman sa Tagaytay. Yung reception, open space naman, may bubong, tapos nilagyan nila ng tarpaulin yung ilang sides para doon na lang yung ano. So malamig naman yung venue.
Ano, buffet? Buffet o sit down?
Sit down.
O yung buffet na padala.
Ayaw na lang
ng buffet. Matagal makakabalik yung buffet na yun.
Yeah. Oh, ito isa sa nami-miss ko eh. Hindi lang sa wedding, yung buffet. Hindi lang sa wedding.
Hindi lang talaga. So,
yes.
Pag nakakita ako ng mga pictures, sabi ko parang ang sarap nung ano, eat all you can. Mm.
Pero ano ah, I've witnessed pa rin mga weddings, wedding review talaga eh. I've witnessed pa rin weddings na nag-ano, na nagbu-buffet. Na parang for me, di ba ang buffet nga, parang isang ano yan, super spreader event rin yan. Kasi
isang sandok.
Kuha ka.
Oo, oh, hirap kayo. Nun.
Nag-uusap kayo sa tabi ng pagkain.
Tapos tama, pag yung mga nauna sa pila, ang babagal, lumilit na yung distansya sa likuran, yung mga linya sa likod.
Oh, exactly.
Lumilit yung distansya kasi ang kupad nung nasa harap, gano'n, di ba?
Meron akong, kasi nagpo-produce din ako ng events, di ba? So kapag mga comedy events, wrestling, weza, alam mo yun. So kapag minsan naghahanap ako ng mga venue, ang dami kong mga kilala na venue managers or sila yung mga nagpaparent out ng venues. Tapos tinatanong ko sa kanila, kamusta na sila? Wala, kamustahan lang. Tapos bilang sinabi nila, alam mo, okay kami. Sabi ko parang, kasi minsan may mga parang, ano daw, may mga secret events daw na the wedding na hindi na po-postpone. Tapos masyado daw malakas yung kliyente, like kunwari anak ni someone. Parang ganun. Na hindi nila kayang sabihin na we refuse to serve you, mga ganong klase. I mean, granted, they pay naman for testing and everything. Pero daw, minsan daw, 400 guests pa rin, 300 guests.
Sus, Mario!
Blind item, ano pala ito? Blind item podcast. Sino daw?
Alam, sa akin klase. Sino to nagpapa-wedding pa kahit pandemya?
Sa Metro Manila ba to?
Siguro mga ano to. Oh, Metro Manila. Wow. This was just parang siguro probably mga November, December.
Naku, kainitan
pa yun.
Kainitan yun.
Gusto ko yung wedding slash wrestling event eh. Tawag pa kahit hindi ko.
Hindi kasi,
here comes that.
Pwede kasi yung same venues. So, minsan pag may mga venue people na may hinahandle din silang venue na pang-wedding, ginagamit din namin yun pang wrestling, which is absurd really. Pero
here comes the
wala parang hindi kasi ang mga venues for wrestling dito eh. Kaya ang napipili namin usually mga wedding venues.
Hoy, Red, alam mo ba pinapangarap ko yun minsan, nagde-daydream ako minsan na wrestling yung theme ng kasal ko.
Wrestling wedding?
Pagkalikod.
Kaya pala single eh.
Nakalaman na.
Wrestling. May ikakasal na ba? Ano, Mike, yun ang tanong. Meron ba?
Wala. Kasi parang 5-3 pa lang hanggang ngayon. Eh.
Nauna yung venue.
Ang natawa ko is parang ikaw yung nagpapantasya sa wedding mo. Hindi ba dapat yung kasama
mo? O hindi ba pwede yan? Pwede ko rin ano?
pero medyo, unless siguro wrestling fan din siya, pwede.
Ngayon,
pwede naman mangyari. Pala... Pero napaka-bias eh. Napaka one-sided.
Sabi ko naman, daydream lang. Like, paano kaya pag ganito yung kasal ko? Ganun. So, wala naman, hindi ko pag ano, ha? Hindi ko lang pipilitin, oh, that ito lang yung wedding natin. Wala naman.
Si Tayo, may fire.
Ano reaction din yan? Nung parents of the bride, pag yun ang naisip na wedding team, no? Yung parents of the bride, ano?
Sino ba ito na ba kasama? So, well, at least,
pinakasalan mo yan.
So, tanggalin yung belo, isa-stunner ko po.
Ano ba naman yung lahi na isasama mo dito sa pamilya natin?
Lahi talaga, no?
Pero actually, I have a question sa sentiment. Like, parang overall sentiment. Kasi like, ang iniisip ko rin ba, like, we talked about parang people getting wed, parang nag-weddings ngayon. Factor din ba na parang, kasi I met a lot of friends na parang said na yung lockdown na matagal, it also made them realize things. Kasi, kasi parang, di ba before this, at again, hypothesis, I'm just making stuff up. Pero parang before this, parang weddings were not an in thing nila. Parang for many young people, parang, hindi na parang, ano lang yan eh, formality na lang yan eh. Pero parang ngayon biglang,
Tristan, is it because more people missed it?
Gusto ba big
girlfriend mo? Yeah, this, ako, I am totally alala ako. I am totally chill. Pero like, alala
ako. Kanina pa niya sinasabi ito. Hypothesis lang lahat ang sinasabi niya. Hypothesis
lang. As alala lang, as someone who studied science. In human nature.
I mean, so, parang, sorry. Balikan natin yung point mo. Like, parang pinarealize na ng mga tao na hindi na siya kailangan maging ganun ka-grand. Ganun ba?
Oh, and parang ano rin, parang people are still falling for the, not really falling, pero people are still opting in, kumbaga. Kasi dati parang ano na rin siya eh, weddings were a formality na lang, hindi na siya parang
kumita lang yan, papel lang yan. Hindi mahalaga yan.
In this time and age,
So, sa madaling salita, parang, parang balik sa uso, parang ganun yung...
Parang naging mahalaga bigot. Parang value na rin. Ngayon na it's much easier.
That, yung mga kinakasal ngayon, parang matagal na silang they live together for 2 years na. Mm-hmm. Alam mo yun. Kumbaga wala rin magbabago sa lifestyle nila pag kinasal sila eh. Parang ganyan. Mm-hmm. So, parang ngayon, ano na talaga siya. Change of title. Parang ganong klase. Yeah. Pwede kayong gumawa ng back account together.
Naiba rin ang views sa wedding dahil sa pandemya? Mm-hmm. Tingin nyo?
Kasi dati parang mag-organize ka pa. Eh ngayon parang mag-zoom ka na lang. Okay na.
Hindi na siya ganun ka-grand, definitely.
Oh, grand. Yung grandiosity siguro wala.
And then yung sinasabi, Tristan, nga, na may thinking nga ng mga tao na, you know, may mga tao na talagang trip nila small wedding, ganyang klase.
Yeah.
Ako, parang feeling ko, nare-reinforce nga yung fact na baka may mga tao na on the fence na ayaw nila masyado ng grand wedding. Mas maano sila, most ways
to avoid. Or minsan kasi talaga, yung malaking gasto sa nakakatakot eh.
Totoo, diba? Laki kaya ng gastos.
Yung simbahan talaga lagi sinasabi dati yun, diba? Hindi naman kailangan na mag-gastos, pero sa totoo lang, pag nandun ka na, lumalaki yung gastos.
At saka may friends ako na ano talaga, parang sabi na, kailangan 1 million, meron ako 1 million, 2 million para ikasal. Kaya yun ang...
Pandemic, diba?
Oo. Eh parang ngayon, parang, ano yung may 1 to 2 million mo na yun if
gusto ko malaking gastos, gusto ko yung mga ano ang MC natin si Red ganyan, malaking gastos yan.
Maliit lang yun. Pakainin mo lang ako din. Pero nakakatawa 1M 2M, nakakatawa yung mga tao na yun yung priorities nila eh. Kasi magreklamo yung mga tao, may narrative parati na sira yung ekonomiya pagdating sa mga millennials saka mga Gen Z people. Tapos ipon ka pala para sa 2 million diba? Wedding. Alam mo yun, parang priorities bro.
I-blind item natin.
Marami yan. Pero feeling ko ang essential na gasto talaga sa wedding is a comedian.
Hindi pare. Dati YMCA yan eh, nung araw.
Tapos, anong era, sir?
Ako, 1980s, so kamaingay ako pagkalata. Anyway, tapos madami dun pala, yung mga pastor-pastor kunwari, pero ano sila, justice of peace. Mga license magkasal.
Yes.
So, nung bata ako, merong mga kaibigan kami ikakasal doon. Natatawa ako kasi palihim sila magkapakasal, tapos witness kami. Tapos may taong nakatayo doon sa labas ng pinto, nakakansorsilyo lang, tsaka t-shirt. Sabi, sino ikakasal? Sabi sa amin. Sabi, yung dalawa. Sabi niya, sandali lang ha. Pumasok sa loob. After 5 minutes, lumabas, nakabarong na si Mokong.
Bilis ha?
Tsaka gabardin pa noon eh. Gabardin eh. Oli ka na yun. Lapit na kayo dito. Dali. Oh, yan. Tapos yan yung pala yung nakatayong...
Ayun na yun. Tapos pwede kayo parang drive-in. Parang ganun.
Drive-in, oo.
Drive-thru.
Pilapan nyo lang to. Ganyan.
Tapos kasal na sila. Yung drive-in right after nun.
Drive-in right after nun pala.
Parang, di ba, parang ganun yung... Ganun kadali rin kasal nun yung mga ano. Pero ngayon, bago nag-pandemic, naging mahal, di ba? Naging OA masyado sa mahal, no? Tapos ang problema mo pa, yung mga kamag-anak mo ayaw mong imbitahin at mga kaibigan mo ayaw mong imbitahin.
Tama.
Hindi mo ma hindi ka makaisip ng para paano magtaboy. Eto na ang pandemic. Solusyon sa mga problema nyo. Totoo. Hindi nyo na kailangan imbitahin ng live.
Justify the justify
Speaking mo from experience yan.
So, alam mo, speaking from experience, yung seating arrangement sa ano sa mga, kahit na anong event, seating arrangement.
Tama, tama.
Ayaw magkatabi ni ganito, pagtatabihin to si ganito. Ngayon, okay lang, bahala na kayo kasi hindi kayo magkakatabi.
Tama. Pero ngayon, kanyang magkatabihin, kuwari, ay, positive to, ayoko dito. So, if
ako, so, yung pag may mga away, sa mga between tables, parang mas masaya nga pag magkatabi sila. Parang, akin ko ba talaga ito?
Wrestling team din naman yan. Wrestling team.
May match-ups.
Versus
sila. Di mas maganda. Mas eventful yung wedding, di ba?
Siguro, ninakaw yung attention.
Siguro, one final item. One final item, mamaya. Parang speaking of those, parang little things. Kasi parang ako rin, siguro yun ang na-miss ko na parang rather than yung talagang the marriage, sino bang hindi ako interested dun. Pero like the little so things, ako, like kung kasal naman sila, I don't care about your love. Ganun. But parang ang hanap ko siguro yung ano, yung little moments, kuwari, if we're talking about friends, di ba? Kuwari sila Brian and the guys. After many years, ngayon na kami parang magkita ulit, magiinuman somewhere. Yeah. Kasi normally di pa ganyan hanggang gabi. Yung parang that party vibe na I don't think Zoom or whatever can replicate.
Wala, hindi matatranslate. Malayo.
Doon din sa in-attend din kong kasal sa ano sa Tagaytay, iba nga talaga yung ano yung parang this is months after naka-lockdown, kaya magkikita kayo ulit. So may added na, yay, nagkita na naman tayo. So,
naghahanap ko ng bridesmaid ba?
Wala, walang nahanap din. But in any case, yun nga.
Yun din kasama yung Christian, pare. Let's not deny the fact, pare. Masaya din yung gano'n eh. Yung, syempre,
spotting.
After a wedding, spotting. Love is in the air, pare. So lahat, everybody's looking, man. Oh, yan, kasama yan. So, tsaka masaya, there's always a reason to talk to strangers or, kunwari, naghahanap ka ng bridesmaid or sumo, or
kahit sino man yung
guest sa wedding, pare. Hindi naman not to be predatory type or anything. Pero it's one of the best times to talk to someone na hindi mo kilala. And hindi naman sabihin na mag-e-end up kayong mag-jowa. Para ano lang, it's such a festive environment.
Oh, festive lang. Festivities
na,
lang.
Na allowed maging, alam mo yun, allowed. Kasi putsa kung nasa grocery kayo tapos kinausap mo yung stranger, wala mo yun, diba? Kung nasa wedding kayo, okay lang. Ah, kapatid ka ni ganyan. Ah, paano mo kilala si ganyan? Hindi ganyan na kagad, diba? Ang bilis nung
mas yung connection
nyo.
Kahit paano may connection. Tama, may connection kahit paano, di ba? Tsaka love ang team eh. Love ang team. Kaya medyo...
Exactly. Oh, may mapag-uusapan
ka. It's in the air.
Diba? Grabe yung iyak ng kapatid ni ganyan. No? Ay, di ko alam na sobrang close pala nila.
Or iyak ka ng konti na parang, ano, parang weddings kasi make me cry. Kaya...
Tsaka nakamiss din, ano, ewan ko kung sumasayaw kayo. Ako hindi man ako magaling sumayaw, pero masarap sumayaw after. Like, lasing yung lahat.
Sa wedding.
Festive yung environment. Yung nakakamiss.
Tumatanong talaga yung mga tao.
Tsaka pwede yung mga hirit na, totoo pa lang love at first sight, no?
Yun ah.
Diba katabi mo yung ano?
Pwede mong i-attempt yun as many times as you want. Hanggang maubos lahat ng target mo sa medyo.
Totoo pa lang love at first sight, no?
Totoo pala love at mamaya.
Kakatulong yan din pala yung mga love at first sight.
Nalayo-layo ka naman.
Parang ano, speaking from experience yan ah. Parang feeling mo na mga 70s, may maginagawa ko ganyan
ah. Tapos pag nakaikot ka na, totoo pala yung love at second sight, no?
Hindi, inom ka ng inom eh. Inom ka ng inom eh. Palakas ng palakas yung loob mo. Yeah. Habang umiikot ka.
Or di mo na alam na sinabihan mo na pala siya.
Sabihan mo na kanina.
Ay, tapos ka na ba? Okay.
Okay. Yeah. May checklist.
Humindi ka na pala. Sorry. Kala ko kambal kayo. Pero yun nga yung nakaka-miss na nami-miss ko rin sa gigs. Eh. Kasi sa gigs, yun yung parang shared yung human experience ba of everything. Yung energy of yung environment. Like, sinasabi na, okay, fine, medyo hindi naman siya totoo, pero meron eh. Parang yung overall mood ng tao nakaka-affect dun sa environment, tapos nakaka-affect din sa mga tao. So, pag masaya lahat ng tao, mas masaya din mag-ano. Kaya rin, pag nagpo-perform sa wedding, mas trip ko yung medyo nakainom na sila. after dinner. Before dinner, wala makikinig sa'yo kasi ang inisip lang nila gusto ko kumain.
Yeah.
After nun, nila, after, pag medyo nakainom na, nag-open na yung bar yun. Sarap.
Di ba parang may pattern yan sa ano, yung sa technique ng mga hosts pag reception, yung paano pa pag-i-stayin yung mga guests hanggang sa huli, yung parang meron silang may game, di ba? Or may
parang wait nyo muna mag-kiss, wait nyo muna mag-kiss yung bride bago
or may technique kung paano mo patatagalin yung mga guests. Kasi may experience ata ako na ano eh, na yun yung maaga agad, pagka simula lang ng reception na alis na agad.
Oo nga, nakakainis mo ganun. Parang
ay, bigyala ako man yun.
Binayaran kita ng headcount, eh, tapos aalis ka agad. Ano mo yun?
May kilala kong politiko kong gano'n. May kilala rin kong politiko na gano'n. Umatihan lang wedding, tapos kumain lang.
Kumain lang sa malis na.
Gawa niya parang burol. Ano, di ba mga politiko gano'n yung burol? Parang sa isang gabi, limang burol ang pinupuntahan. Punta na, ikot na ikot. Meron din pala wedding.
Yung technique niya was, meron daw silang paraffle hanggang sa dulo. Ito yung sa kasal namin sa Tagaytay.
Kasal niyo?
Yung paraffle sa dulo, parang ang promo daw tablet. Pero nung nandun na sa part ng bigayan ng premyo, ang tablet pala is tablet ng vitamins.
Sama. Sama na magalit. Hindi ka pwede magalit kasi kasal lang kayo, Bigo.
Oo. Oh,
oh, oh. So, pwede dyan yung wrestling team. Yung wrestling team, pwede dyan.
May ESG ba yan? Di ba? Truth in advertising. Baka pwede.
Dapat may ano. False advertising yun, sabihin mo. False promotion.
DTI, di ba?
Gumawa ka na Excel.
DTI rep.
O, magbigay ka na, Bessie, mga pwedeng hirit. Mga parang hirit sa mga kasal pagka type mo yung babae. Ano mga...
Ay, speaking of, bakit parang hindi yata pwede ano?
Ano?
Yung mga hirit. So, bawal yata ngayon yung ano, no? Itigil ang kasal pero via Zoom lang.
Oh nga, no?
Pwede ba yun?
Pwede ba yun? Di ba dati may kinakas... now and forever hold their peace?
Hold your whatever. Peace, oo. Oh,
Oh, wala akong gusto ko na pigilan yung kasi kailangan pumunta ka doon.
Tama. Tama.
Dapat na
yun. Punta ka doon, kaitim yung babae.
Talagang, wow, kitang-kita yung effort mo, bro. Mahal mo talaga yung lalaki or babae. Okay.
Mag-unmute ka lang.
Nag-admit ka lang, no? Or parang nagpatugtog ka lang ng something. Pero medyo malungkot siya, yung Zoom wedding. Parang, lalo na kapag, kunwari, alam mo yung mga sobrang festive na part na nag-kiss na yung bride, yung dineclare na yung marriage nila, na dapat may malakas na cheer na usually narinig. Pag hindi narinig yun, parang na...
Clap na, clap hands lang.
Nakamute pala lahat, no? Mood ang pindutin yan.
Kahit di naman supporting event sa Olympics, di ba? Parang yung cheer of the crowd, parang dagdag sa adrenaline. So parang ganun din pala sa weddings, no?
Kaya nag-attend ako ng wedding ng best friend ko via Zoom din. Tapos Singapore kasi siya, dapat mag-fly-in kami. Bawal. So nung sa Zoom, parang ang tahimik lang, parang hindi siya festive. So ginagago-gago ko na lang yung mga tao. Parang sinasabi ko, oy, kanina po yung nakaparadang Starrick sa labas, nakaharang po siya. Doon, mga ganong klase. Sinasabi ko siya. Mag-uwi ka kung kumil mo, Bas. Doesn't feel like a wedding. Pero ang nakakatuwa, yung mga tao, they dress up for it. Kasi parang, ano mo yun, kumbaga yun na yung pinaka-contribution.
As close to reality as possible, di ba? Diba? As close na magagawa mo. Kahit kalahating katawan lang. Plus a pair of shoes.
Tama. So, for a final question lang, let's assume na magiging maayos na, like, lahat tayo vaccinated na. So, pwede na uli yung umattend ng... wala ng COVID. Let's assume nga eh. So, assume na. Pwede na uli yung pagsipunta sa simbahan. So, sa tingin nyo ba, meron pa rin kayang online side-by-side? No? Parang may physical na, pero may online pa rin. O lahat physical na uli? Lahat ng attendance?
Awan ko. Siguro. Napakulang kayo pang guest eh. Ayaw, bahala na ka.
Yan po sabi ng expert natin.
Baka sa ginawa expert na naman dito. Mamaya episode kayo on mga random shit. Ako na naman kunin nyo. Ang fantasy ay textiling at taxidermy. Iwan na naman natin si Red Oliero po para mag-guest. Alam mo, feeling ko, ito sinasabi ko kasi diba nag-online shows din kami sa Comedy Manila. So, napansin din namin, may benefit din for the online shows kasi yung mga OFW na nasa abroad, mga kababayan natin abroad, or nasa probinsya na hindi makakanood ng show namin usually, nakakanood na sila. So, parang nabi namin, kung bumalik to, feeling ko mag-show pa rin kami once every quarter or alam mo yun, may gagawin pa rin kaming online aspect o online version or i-record namin yung show tapos ibebenta namin online, ganong klase. Kasi napapansin namin na yun nga, hindi lahat ng tao nakaka-travel and everything. And dahil nga ngayon, hindi naman mawawala yung mga home setup mo na webcam and microphone and everything.
Mm-hmm.
Diba? Layon lahat ng tao may setup na, marunong na mag-zoom and everything. Wala na masyadong technological hurdle. So, I mean, gaano ba kadali mag-setup ko lang ng tripod doon, camera, tsaka wifi, yeah. Diba? So, feeling ko magkakaroon pa rin.
Mm-hmm. Yung wedding show kaya
pwede. Oo, pwede. Pwede. Kung mahal mo talaga tong couple na to.
Pay-per-view, Red.
Pay-per-view mo na, no? Ito na business yun, ha?
Oh, ito na contribution mo sa couple na to. Ito na yung contribution nyo para sa kasal na, ano?
Business kayo yung online arm ng wedding. So, kukunin kayo. So, ikaw yung internet videographer. Tapos pwedeng ibenta yung ano mang pay-per-view, di ba?
Pay-per-view. Oh. Yung regalo mo sa may ano, sa may
sakin. Yung regalo mo.
Tapos viral, may sequel.
Meron na doon, for an additional 100 pesos, pwede ka mag-leave ng message.
Oh, exactly. Pwede.
Yes.
Tapos, oy, guys, huwag nyo i-publish tong part ng recording. So, baka, we might be on to something here.
Pwede rin kayo mag-upsize, di ba?
Yung honeymoon rin, di ba? Parang extra na
yun. Oh, honeymoon may extra.
Yun yung pinaka-premium.
Extra. Extra yung X.
$1,500 yun. Extra yung bayad for multiple angles.
Hindi, yung 1,500, 15 minutes lang yun. For every 5 minutes. 100 for every 5 minutes.
Guys, yun na yung mag-short cut.
Pagkailan ako ng producer niya, may asabihin sana ako malaswai.
Istanbul upon, ano, a Shark Tank idea.
Grabe, oh, Shark Tank idea to.
Oh, grabe.
Start up na.
Sige, next time i-guess nyo, tapos mayaman na ako, alam nyo na yung nangyari. Dito sa yate ko ngayon eh.
isang hit na lang dito sa pinupuntahan nating ayaw natin putan. May tatanungin mo po sila, gusto nyo po bang upsize?
Oh. Gusto nyo po ng ano, body double. May mag-body double sa ano nyo para maging impressive kayo sa friends.
Napakagandang idea. Pag unahan na natin, Red.
Kasi si Michael interested.
Maganda yung umpisa ng show natin. Na ganda yung umpisa. Talagang yung buwelo natin.
You always a business parang, idea.
The wedding ni Michael, parang si Alger, ano yun, katama ni Alger na yan. Parang din si Michael yan.
Si Lucero. Parang hindi naman si Michael Lucero.
Bakit nagkaroon ng nunal sa ano yun? Sa likod.
Mabibigyan mo pa ng racket yung mga actors natin. Diba? Ang ganda niyan. Mas hindi naman sa yung part ng recording na to. Kasi papakita ko lang sa mga ibang venture capitalists pa.
So, yan niya.
Tayo, Michael, na
umuna.
Ikat na rin natin to. Papangat natin sa producer yung part na yun.
I go for itong part yun. May bayad rin.
Hindi, publish mo. Mali mo, may interesadong investor. Di ba? Investor na narinig doon part na yun, sabihin niyo lang kami.
Oh, sabihin nyo lang kami, open yung chat ano namin, chat lines namin for that.
So, yung invitation mo pa sa wedding, ito hindi tumitigil, eh, no? May trailer pa. May 30 seconds.
Sure, na-excite yata. Parang gusto magpakasal ulit, ha? Kailan ba anin yung...
First client.
50-year anniversary tayo, ganon. Golden anniversary. Ganon.
Okay. Pwede pag-isipang mabuti yan para sa negosyo. Pwede yan.
Tama. So yan, so tigil na natin ba? May isip pa tayo iba eh.
Pag nadaling sweldo natin, alam mo
nga eh.
Patay tayo sa face marsh.
Tama na yan.
Nag-mute ka.
Before pa tayo ikasal sa idea na yan, maraming salamat, Red.
No problem, pare.
Yes mo, imbitahan ka namin, susunod naming weird topic. Wala na kami.
Magkaka 1 hour comedy special ako. Ang tawag, live from my bahay. Online comedy show siya. So, punod kayo September 4. Follow nyo na lang sa Instagram para malaman yung details. At Comedy by Red. Thank you, guys.
Yeah.
Yun!
Thank you, Red. Yeah. Thank you po sa pakikinig sa Laughler Talk. At syempre po, ang aking usual plug, hindi lang kami sa Laughler Talk, ang podcast sa Rappler. Mapapanggin nyo rin ng rin na...
Ba't ka nag-mute?
Mute lang niya, pare.
Ayaw may promote.
Ngayon pa. Ayaw may promote. So, iba pa pong podcast namin sa Rappler, tulad ng Newsbreak, Beyond the Stories ni Judez Gavilan, Law of the Turtle Lad, Seat of Power, Criminal, Inside the Industry ni Pawi, and kung sino man tong Tristan. I've Got an Opinion podcast, By the Numbers podcast, At the Buzzer, Here Here podcast, at ang Astrology ME podcast. So yun po, maraming salamat po sa pakikinig. Kita-kits po next Friday. Ako po si Michael.
Ako po si Chito.
Tristan.
And Red, thank you. Kita-kits po.
Thank you.
Kita-kits next Friday.
A lot of people, not much for a lot, but I know that there are some people who would happily use I'm polyamorous label to basically justify anything, to justify sleeping around, to justify not committing, but that flies in the face naman of how we see it.
It's my choice not to be a mother, but I'm not, it's not
dissing on mothers,
on motherhood, on parenthood.
Like purely person-to-person basis.
I'm Marguerite Leon, host of Rappler's I've Got an Opinion, where I speak to ordinary people who have a lot to say about extraordinary issues. Listen in every other Wednesday at 8 p.m. on SoundCloud, Apple Podcasts, and Spotify.